Lepo pozdravljeni na naši novinarski konferenci, ki sledi rednemu mesečnemu srečanju varuha s pobudniki na terenu. Tokrat, torej v Ilirski Bistrici, smo že petič v letošnjem letu na terenu. Opravili smo 4 srečanja in kot rečeno je današnje 5. v letu 2014. Danes smo bili tu 4 predstavniki institucije varuha z menoj v skupini in na srečanju z 8 pobudniki je bil kolega, svetovalec varuha Lan Vošnjak. Kot rečeno, je bilo naročenih 8, sprejela sva jih 7, ker enega ni bilo. Vedno se dogaja tako, da začnemo zjutraj srečanje z županom vsake občine. V tem srečanju oziroma pogovoru je beseda vedno o stanju v občini, o zaposlenosti ali nezaposlenosti, o sociali in o problemih, ki jih imajo občani in jih poročajo tudi županu. Kasneje se srečamo s pobudniki, potem sledi novinarska konferenca in 10-krat, torej delno v lanskem letu in nekaj v letošnjem letu, opravimo pa tudi sedaj že kar tradicionalnih večerov z varuhom. Tokratni bo ob 17.30 uri v tukajšnji knjižnici. Tam predstavimo problematiko kršenja človekovih pravic nekega področja. Predstavljena je tudi kot posebna igra, gledališča zatiranih in seveda se pogovarjamo z občani o tem, kako oni gledajo na predstavo, pa tudi postavljajo različne vprašanja o tematiki, ki je lastna določeni občini. Torej, današnje srečanje z županom Rojcem je potekalo tako, da nam je predstavil oziroma odgovoril na vsa postavljena vprašanja. Povedal je, da je v občini 15% nezaposlenost, kar je, lahko rečemo, v zadnjih mesecih, ko obiskujemo druge občine, približno enaka. Le v nekaterih, v spominu imam Idrijo, je stopnja nezaposlenosti pod 3%, torej daleč nižje od povprečja v Sloveniji. Povedal je, da je to stopnjo pripisati propadu nekaterih uspešnih podjetij, ki so v minulih letih doživela stečaj. Malo je zdravih podjetij, torej takih, ki bi še živela in prinašala kruh občanom. Zelo, torej močno je izpostavil težave s prostorskim načrtovanjem. Opozoril je na to, da je prostorski načrt že veliko let v pripravi, pa še ni realizacije, kar 8 let naj bi potekali birokratski postopki. Seveda to zelo onemogoča razvoj občine na nekaterih področjih, zlasti onemogoča razvoj industrijske cone v Ilirski Bistrici, težave pa so tudi na področju turizma. Opazili smo lep dom starejših občanov, ki je tu v bližini in župan je povedal, da je tam zaposlenih kar 100 ljudi, kar je visoka številka in zagotovo nudijo vso oskrbo tistim, ki so našli svoj kraj bivanja v tem domu starejših občanov. Spraševali smo ga seveda tudi, kako je bilo z žledom, ki je prizadel področje Notranjske. Povedal je, da ni šlo samo za žled, ampak že predtem tudi za poplave in zelo pohvalil delovanje civilne zaščite, gasilcev, pa tudi vojske, ki so nudili pomoč občanom. Predstavil je tudi poseben projekt za brezdomce, torej sedaj naj bi prišlo celo do posebne hiše in stanovanj namenjenih brezdomcem. Opravljene so bile le 3 deložacije, kar je za varuha zelo pomembno, kajti področje stanovanjske problematike v mnogih občinah zelo prisotno, torej težave na tem področju. Ljudje ostanejo po deložacijah brez doma, ni bivalnih enot. Povedal je, da bi lahko uredili tudi te bivalne enote, vendar bi rabili sredstva, kajti nekatere hiše so v zelo slabem stanju, če pa bi imeli denar, bi lahko v teh prostorih imeli tudi bivalne enote. Pojasnil je, da je odprt za občane, tudi to vedno zanima varuha, ali lahko pridejo k županu po pomoč oziroma na pogovore. Povedal je tudi to, da je sprejel v teh letih svojega županovanja že okoli 500 občanov, da je zelo dobro tudi sodelovanje s pristojnim centrom za socialno delo, da pa občina nima niti pravne pomoči, ki bi bila posebej namenjena občanom in tudi ne posebnega sklada za pomoč. Govorilo se je sicer o nekem skladu za izredne razmere, ki naj bi imel 50 tisoč evrov, vendar je težko tudi do tega priti. Seveda nismo mogli mimo varuhovega letnega poročila za leto 2012, ki je bilo predstavljeno Državnemu zboru v letu 2013 in v katerem smo izpostavili težave v občinskem svetu, ki so tudi glede na vaše poročanje še vedno prisotne. Zato je opozoril, da ni bil sprejet niti pa ni prvo leto, torej proračun, da ne kaže dobro, da bo kmalu sprejet, ker je bil tudi lani sprejet skoraj konec leta. Sami pa smo seveda ga opozorili na to, o čemer piše v našem letnem poročilu, saj se je na nas obrnil pobudnik, predstavnik lokalnih interesov, ki je imel težave pri volitvi v državni svet preko elektorjev in se je moral postopiti tudi določenih pravnih postopkov na sodišču. Župan je to poznal, v našem poročilu je zapisano, da gre za kršitev volilne pravice pobudnika in da je treba tej temi na lokalnem nivoju posvetiti pozornost, na to smo opozorili tudi državo. Potem sva se s kolegom Vošnjakom podala v to sobo, kjer sva sprejemala pobudnike, kot rečeno naročenih 8, prišlo 7. Pobudniki so izpostavljali predvsem svoje zelo osebne težave, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, seveda pa se te težave prenesejo tudi na določene službe, institucije, kjer ugotavljajo, da je velika togost, dolgotrajnost odločanja, včasih pa tudi zanje nesprejemljiva samovolja, zato niso zadovoljni s temi odločitvami. Tako smo se srečali z gospodom, ki je predstavil zelo široko paleto področji in problemov, s katerimi se je v svojem življenju srečal in tudi splošnega nezadovoljstva z državo. Zelo zanimivo za varuha je bilo področje štipendij za šolanje v tujini. Pobudnica je predstavila, da se njen sin šola v tujini že tretje leto, vendar se ji zdi nesprejemljivo, da vsako leto o njegovi štipendije odločajo precej pozno, torej medtem ko že sami starši morajo zagotoviti visoka denarna sredstva za šolanje v tujini, ne vedo, ali bo dobil ali ne bo dobil štipendijo. Zanimivo je tudi to, kar je povedala, da njen sin sicer ni dobil te štipendije zaradi res v stotinkah jo je izgubil, torej imel je študijsko oceno nekaj nad 7,50, meja pa je bila tudi nekaj nad 7,50, torej izgubil jo je zaradi stotink v svoji oceni, ki je bila slabša. To je niti seveda ni tako motilo kot to, da je kasneje izvedela, da so nekateri odstopili, čeprav so bile im odobrene štipendije, jih kasneje niso sprejeli in se sprašuje, zakaj ni možno, da bi njen sin, ki je bil tako blizu tej meji, ne vstopil namesto njih. Predstavila je tudi področje slepih in slabovidnih, o tem varuh v svojih letnih poročilih vsako leto poroča. Torej njena hči, ki je zelo uspešna, študentka je slepa, vendar opaža, da so na tem področju za slepe in slabovidne številne ovire in sicer je dobila Brajev stroj, to pa onemogoča, da bi imela Brajevo pisavo, tudi kasneje, torej računalnik na fakulteti. Težave so bile tudi s psom, ki ni bil usposobljen za vodenje slepih. Želela ga je pripeljati iz tujine, vendar ker je enega spremljevalca zavrnila, ni imela druge možnosti. Varuh se bo s tem področjem, tako štipendij, kot tudi torej, te politike in odobravanja, torej dolgotrajnega odločanja in med letom, še ukvarjal, torej bomo o tem spraševali ministrstvo, prav tako pa tudi s področjem slepih, tudi njihovega vključevanja v društva, kaj jim nudijo, kakšne so možnosti, tako da bomo gospe odgovorili. Srečali smo se s problematiko, ki varuhu nikakor ni tuja, saj jo spremlja že dolgo časa, in sicer so to področje brezposelnosti in seveda tudi otroških dodatkov in drugih pomoči centrov za socialno delo, ki pa so mnogim občanom, državljanom nedostopni zato, ker imajo neko nepremičnino. Ta nepremičnina bodi si, da je to stara hiša, v kateri celo ne morejo živeti, ali pa zemlja, ki jim tudi ne prinaša koristi, zlasti, če gre za več solastnikov, seveda pa jim onemogoča dodatke, ki bi jih lahko nudila država kot brezposelnim. Varuh to spremlja, gospo smo napotili, da ponovno zaprosi za dodatke, ki pa bodo na drugačen način prišli v poštev po septembru letošnjega leta, kajti Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejelo oziroma vlada kasneje in državni zbor zakonodajo, ki je sedaj vseeno prizanesljivejša do lastnikov nepremičnin, ker bo Center za socialno delo po novem odločal, ali jim morda kljub lastništvu vseeno ta pomoč ne pripada oziroma pripada. Gre namreč za višji cenzus, zneski naj bi bili 50 tisoč evrov in do tega zneska vrednosti nepremičnin bo center v drugi polovici letošnjega leta lahko odločal o tem, ali nekomu vseeno dodeliti tako pomoč. Opozorila je tudi na to, da se ji še vedno v prejemke šteje dohodek izpred let, na to varuh je opozarjal tudi v preteklosti, ugodeno je bilo, torej ministrica nam je prisluhnila, vendar zakonodaja še ne velja, torej da se šteje trenutno stanje prosilca, če prosi za olajšavo v vrtcu ali otroški dodatek, da se ne upošteva zadnja dohodninska odločba, če recimo v minulem letu je sploh niso oddali, ker niso bili zaposleni. Potem smo imeli tudi problem občana, ki je že znan tudi občini, gre za težave z njegovim zemljiščem, s potokom, gospod je v tudi sodnih postopkih, na to je že opozarjal občino, pa še vedno ne najde odgovora, rad bi torej uredil to področje, dobil odškodnino ali drugo zemljo, vendar tu zadeve še kar tečejo. Potem se je oglasil pobudnik, ki meni, da njegov status, ko je delal za vojno, torej slovensko vojno, ni urejen, vojnega veterana, vendar je seveda že zamudil tudi vse roke, ni se poslužil pravnih sredstev, zakon je tak, kot je, ni ga moč spreminjati, točno so določene kategorije ljudi, kdaj dobijo tak status in seveda tudi pripadajoče pravice. In to pokaže na to, ne samo v tem primeru, da če se ljudje ne poslužijo pravnih sredstev, ki so jim na voljo, jim seveda tudi varuh ne more pomagati, vsak mora paziti, da najprej sam stopi na te poti, ugotavljamo pa vedno, da je veliko ljudi, ki nima dovolj znanja, seveda pa tudi ne dobijo ustrezne, brezplačne pravne pomoči ali pa na to pot niti ne gredo. Srečali smo se seveda tudi s sodiščem in dolgimi postopki, seveda pa je treba paziti, da se ugotavlja v teh dolgih sodnih postopkih, ali in kdo je prispeval k dolgotrajnosti, kaj ti ljudje opozarjajo, da tečejo pravde leta ali celo desetletja, vendar včasih tudi sami s tem, ko se pritožujejo, jih tudi podaljšujejo. Ljudje sprašujejo, kdaj na ustavno sodišče, kdaj na Evropsko sodišče za človekove pravice, če so postopki v Sloveniji dolgotrajni. Čisto na koncu pa smo se srečali tudi s primerom, ki je medijem očitno že tudi znan, saj je o njem bilo že kar nekaj zapisanega. Gre za krajevno skupnost Šembije, ki je zaračunala grobnino tudi za nazaj, v enem primeru, ko je gospod odšel na sodišče, pa je izgubila tožbo. Gre torej za pokopališče, ki do tedaj, torej do leta 2012, ni bilo urejeno. Ko pa je prišlo do urejanja Vežice, so želeli skleniti pogodbo za nazaj in torej tudi s plačilom za nazaj. Pobudnica tega ne želi plačati in seveda prinaša tudi sporočila sodišča, ki je v enem od takih primerov odločilo, da če ni soglasja tistih, ki sklepajo pogodbe, pogodbe nikakor tudi s finančnimi obveznosti ne morejo in ne smejo veljati za nazaj, pač pa le za naprej. Gospa ni dobila še odgovora, torej želi pogodbo, ki je ustrezna, ki predstavlja njeno obveznost za naprej, plačala je pa stroške za leto 2014, čeprav je medtem že sklenjena pogodba z neko drugo njeno sorodnico za grob staršev in moža in to se ji zdi nesprejemljivo. Torej gre za nezakonite pogodbe in o tem bo zagotovo morala občina oziroma krajevna skupnost nekaj reči. To so bili torej pobudniki, jaz bi mogoče še vprašala kolega, ki je bil prisoten, kakšni so bili pa njegovi vtisi danes, da pove, kakšen je morda splošni vtis, kaj ljudje sporočajo oziroma kako je doživel srečanja s pobudniki.
Ja, verjetno so stvari zelo primerljive z celotnim ostalim področjem Slovenije. Kot je gospod varuhinja povedala, ena glavnih težav so verjetno dolgotrajni postopki in pa mogoče tudi zelo težka iznajdljivost ljudi. Torej, te postopki so težko dosegljivi, brez nekega ustreznega pravnega znanja praktično nedosegljivi. To pravno znanje sicer do neke mere zagotavlja brezplačna pravna pomoč, ki pa ni, bom rekel, brezhibna rešitev, ampak je samo mogoče neka najboljša rešitev v danem momentu. Pa to, kar spet srečujemo vse posod, torej ta socialna problematika in socialna zakonodaja, kjer je po mojem mnenju največji problem, da je bila pisana v luči preprečevanja zlorab, ki so bile zelo pogoste, seveda pa to najbrž ni pravi pristop. Zlorabe se razišče in kaznuje lahko kako drugač, ne pa da se vsem ljudem zapira neke poti, zato da ne bi morda prišlo do zlorab.
Hvala lepa. Imate še vi, predstavniki medijev, kakšno vprašanje za nas?
Mogoče to s čim je župan utemeljeval to, da že 8 let ni sprejetega občinskega prostorskega načrta?
Ja, pravi, da gre za birokratizacijo postopkov, da se zapleta pri raznih službah, ki morajo še kaj dodajati. Skratka, da ti postopki tečejo tako dolgo, da onemogočajo to ureditev turizma tu in torej tudi te industrijske cone, ki bi on pa rad odprl in bi prinesla tudi delo za ljudi in tudi neko večjo vizijo prihodnosti.
Jaz bi še prašal, pa štim pa je v tem delo to, kar ste bi upozorili v poročilu, da ne deluje občinski svet, da ni sprejeti v proračun ali, ker tukaj gre za kršenje razno tako človekove pravic, celotna občina, se stvari ne funkcionirajo. Vse smo že aprila še z eni proračun, vse ne more delovati društvo, ne more delovati, torej v čim je to opravičeno?
Rekel je, da gre za razkol v občinskem svetu, da gre za nasprotovanje vsemu, kar on predlaga in da se pač vedno nabere toliko glasov proti tem predlogom, da je stalna obstrukcija in da pravzaprav se nič ne sprejme in nič ne potrdi, da je to doživel želanje oziroma da doživlja to nasprotovanje ves čas. Opozoril je pa tudi seveda na prejšnjega župana, ki naj bi imel okoli sebe toliko ljudi, da je še v svetu, ki nasprotujejo vsemu, kar on predlaga.
Bo mogoče, ker taki primerov še z strani vaša urada ta pobuda za kakšne spremembe zakonodaje. Zdaj, zdaj slišimo, da se nekaj pripravlja, ne, da ne bi bolj zaostrili, da se da odpohisati, ampak takih primerov je še nekaj, ne funkcionirajo občine, recimo v Italiji to starejšo z, bi rekel, komisarsko upravo. Če ne gre, država pošlje komisarja, posilnega upravitelja, ki stvari dol volitu. Na Hrvaškem smo zabeležili že nekaj Na nekaj celih občinah s zimo so razpustili svet, smicali nove volitve. Tukaj v Sloveniji pa so ti župani lahko ali vse te občinske strukture počenjajo kot občine.
Ja, varuh opozarja na to, ne samo v tej občini, pozabila sem morda povedati še en primer, ki je tudi tej občini lasten, to je kategorizacija javnih cest. Tudi o tem smo vprašali župana, ker opažamo, da v mnogih občinah se ravno to dogaja, torej da te ceste potekajo, to so občinske ali državne, po privatnih zemljiščih in takrat mora občina najti neko rešitev, čeprav gre za več solastnikov ali pa za enega, ki je uporan, da se reši ta situacija in takrat se leta in leta lahko traja tako neustavno, torej protizakonito stanje, ker se s temi lastniki ne uspe dogovoriti, oni vztrajajo na svojih zahtevah ali za odkup, ali želijo zamenjavo in takrat pač župani tudi včasih niso dovolj aktivni, nekateri pravijo, da bi rabili za to več proračunov, ker imajo veliko cest, ravno pred kratkim smo se srečali županom Straže, ki je povedal, da imajo 80 km cest, ki so neurejene v celoti, tudi zasebna zemljišča, gre tudi za recimo zemljo, ki pripada lastnikom, privatnim zemlja, pa na njej so romska prebivališča. Tako da je kar nekaj takih primerov in mislim, da bo tudi na tem področju morala država nekaj narediti. Letos je tudi čas volitev županskih, pričakujemo odgovor, nekaj se že nakazuje, da bi se lahko v teh primerih tudi drugače uredilo v občinah, kjer je v stanje tudi zaradi različnih sestav občinskih svetov tako, kot je in se ne uspe priti do neke rešitve, zlasti, če je to proračun, ki je pomemben za delovanje občine. To ni edina občina in mislim, da je kar nekaj takih rešitev je nakazanih nekaj, vendar kaj, kakšen bo odgovor države, ne vemo, bomo pa to problematiko zagotovo spremljali. Če nimate drugih vprašanj, bi se vam zahvalila za prisotnost in vas pozdravljam do naslednjič.